Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro decoca, verso in nau gis decvar. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi parabolon, por quelcae ciui sine taxis justuloi malestimante la ceterain. Cae Jesuo concludis iene, char ciu ciu sin altigas estos humiligata, sed ciu sin humiligas estos altigata. En la Romia Imperio por la impostistoi ne existis precisae reguloi pri quiom da mono ili raitu collecti por la registaro. La impostistoi prenis la quanton quiu aspectis giusta, cae vivetenis sin mem per la impostoi. Evidente ili estis protectitai de la stato. Tial oni timis cae malamis la impostistoin. Contraue, la fariseoi volis esti aparte pia iuda gruppo, quiu esprimis la fidon en ciui detaloi de la vivo. Per sia humilezzo fronte alla signoro, la malamata impostisto placias al Dio pli ol la fariseo. La cristana vivo vocas nin ne nur agi bone cae liberdoneme favore alla aliei, sed ancau aciri ameman cae liberdoneme doneman sintenon rilate al ciui niai cun homai gefratoi. La religiae practicoi della fariseoi ne estis sen valorai, sed pli gravas la amo al Dio cae alla homoi. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana, di dimancio la 23 d'octobro 2016. Hodiau ni havas la gioion, povi interviui caran samideanon, Bruno Masala. Bruno, bonvolu presenti vin.
Estas patro, mi havas kvinvanoin. Kial mi esperantigis, tio estis en 1985, mi estis nur decsep jara, do la tempo passis, ciu ne?
Yes.
Mi estas instruisto pri classicae lingvoi, cae literaturoi.
Cae vi interesigas ancau pri informatico?
Yes, mi avis carrieron en tiu faco, esis ciam hobio, set facte, ciam mi lazigis de la instruado en la nazia educa sistemo de Francio, esis amicoi cui lancis, en tiu epoco esis la comenzo de web, de interreto por la granda publico en la iaro in naudecai. Do mi helpis ilin con miai facoi, miai capabloi, cae poste mi vere informaticigis, mi esas bona conanto de batmoncoi, esas mia cefa feo, sed ancau de programado.
Vi estas conata ancau, char vi estas la ideinto, la creinto, cae anca un mastrumanto della portalo chi ugastigas niai nel sendo in ciune. Cae vi mastrumas anca valia in grava in to eio in. Ciu vi povas parole exemple pri breviero.org?
Breviero.org nun tempe paneas, cial mi estis attacita de piratoi. Do por la archivo de Radio Vaticana en Esperanto ni succes, mi successi suffice rapide fixi la aferon, sed breviero estelas esti tototeio de pregioi, do estas leg geblai surgi diversai pregioi, pagioi pri la sanctuloi en Esperanto, do ancao estas la pagio de la Conviva Rosario en Esperanto, cae do diversai afero, sed gi estas iom bunta. Mi revis pri la breviero, sed finfine Pastro Kronenberger prisorgas la aferon do.
Cae kion vi opinias, ciu Esperanto bone ennestigas en la interreto?
Oh yes, de la comenzo, compreneble. Mi havas vivon propran en tiu mondo. Mi mem ne plu, prescau ne plu esperantumas, char en la granda mondo, ni povas diri. Bon, pasintiari mi partoprenis la Universalan Congresson, char gi ocasis en Lille, en mia lando. Mi volonturis en la infana congresetto, sed voyagi cun granda familio, cun salairo de...
Normala, ne diru.
Yes,
ne luxa.
Ec tre mal luxa, char nun mi ne plu estas stat funziulo, mi ne plu laboras por la nazia educ sistemo, sed en tute privata lerneio.
Ciu estas via lerneio?
Allora, mia lerneio estas internuleio por knaboi catholicai en la spirito iom scolta, ni povas diri, cioè la directoro estas scolto kai multai lernantoi estas scoltoi. Ciui lernantoi venas lunde kai foriras vendrede. Kai li vivas kune, kai sportumas multe, kai ludas, kai lernas, compreneble.
Ciu gi estas katolika lerneio lau nomo au ancau lau factoi?
Ah yes, ni ne havas superuloin. La lerneio estas tute sendependa. Creis gin iu laico. Catholica. Sed ni havas veran pregian vivon en la lernejo. Ni pregias ciu matene, ciu vespere. Estas unu meso net deviga ciu semaine por la lernantoi. Ni pregias antaŭ la manĝo. Ni vivas vere en la pregiado.
Kelkaj el viaj lernantoj venis al Romo kun vi. Kiuj estas iliaj impresoj?
Do ili estas mirigitaj, ili miras pri la grandezo kaj la beleco.
Vi partoprenis ancau en la lastai sancta proclamoi en Vaticano, cae inter la novai sanctuloi estas iu sanctulino al ciu via parte devotezas, ciu?
Vere, yes, vere, char estas sancta Elisabetta de la Triunuo, patronino di mia unua filino.
Iunega sanctulino, ciu ne?
Yes, yes.
Ci mortis dudexes iaragia pro terura malsano, morbuso.
Yes, ci estas fratino de Sancta Tereso de Jesu Infano, iom pli teologiuma, ni povas diri, char ciat granda temo de pregiado estas la Triunuo. Triunuo amata, mia domo, mia vivo. Yes, ci estas instruistino de la pregiado.
Vi havas quin gefiloin, ciu vi povas proponi iliain nomoin, cae diri cium sanctulon ili havas kiel patronon?
Volonte, la unua estas Elisabetta, de la Triunuo, la dua estas Francisco, Francio, de Assisi, la tria estas Gaetano, itala pastro, la quara estas Helena, Sancta Helena, patrino de Constanteno, cae la quina estas Josefo.
Quiom da iaroi ili havas?
Elisabetta estas dec unua, cae Josefo tri.
O estas suffice bunta familio, ciune, cae via zino ciel fartas?
Ah, bonege, si mi credas che... Hierau dimanche si dansis, cae sas sia granda hobio classica danso, do si povis plesurigi la spectantoin, bedaurine nemi, char mi esis en Romo.
Yes. Ciu la esperanto movado shangigis depost via ec esperantigio?
Do mi avas mal bonan vid punctan pritio, char mi ne plu esperantumas de prescao dec iaroi, de ciam mi avas geinfanoin. La problemo shainas por mi ciam la sama. Ni ne estas efficai. Tro da idealismo en la malbona senso de la vorto, cae ne suffice da pragmatismo, mi credas. Tro malbona cono de la lingvo, c'è tro multae esperantistoi. Cio esas la eble la plei grava, punto, eh? Iam cabe diris tion, cio, ne?
Ja, certe, do.
La ecclesiu mem estas plena da pigruloi, tamen gi faras multe da bono in la mondo.
Ciu vi vidas bonan rilaton au agad manieron de esperantistoi catolicai cadre de la ecclesio? Ciu gi estas bona rimedo esperanto por la ecclesio?
Yes, se la papoi mem diris tion, cae mi credas che ni povas montri cio estas cristano al ne cristanoi, simple estante ni mem, cae do la universalismo de Esperanto estas facte la cristianismo, cio estas che gi estas universalismo cio concrete videbligas en la mondo, respectante la diversetzan de la mondo, do ciel ciam faris catolicismo cae ancau la aliai formoi de cristianismo. Aliflanque, gi ancau havas la malgrandan popoletson, ni povas diri, ciel la iuda popolo, cio ancau estas universala popolo, cio glutas cion, cae matchas cion kai tiel creas iomete da ligoi inter diversai culturoi. Do, yes, Esperanto estas vera producto de judeo-cristianismo, certe.
De niai comunei radicoi. Bonege, dankon Bruno pro via afabla disponigo esti intervjuata, ni desiras al vi cion bonan por via familio kai por via vivo kai laboro.
Dankon Carlo, che vi estas tiom fidela al tiu elsendoi.
Dankon.
Ni interviewis Bruno Masala. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.